Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki ünvanlarda dinləyirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Bugün nədən danışırıq? İkinci saatdə qonağımız Rüstəm Behrudidir. Şair studiyamıza qonaq olacaq və siz indidən ona suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efirət şairəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şair telefonumuz da çıxdı. Elə bu saatdan etibar 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Bu saatda da demək danışacağımız mövzuları sizə deyim. Seçki başlamamış, müəyyən təziklər başlayır. Deyək ki, namizədlər deməyək hələ qeydə alınmayıblar, amma namizədliyə iddialılara. Və bunlardan biri Bədrəddin Quliyev, Hüseyin Abdullayevdir və bunlar hər ikisi 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən namizədliklərini irəli sürmək istəyiblər və 3-cü namizədin səsi Sabirabaddan gəlir, elə mi, Marif?
Bəli.
Marif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni, demək ki, o danışacaq, amma studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, Qənimət bəy.
Sağ olun.
Və eləcə də Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Həmin namizədliyə iddialılardan biri. Həmkarım, əhvalatı danışsın, daha sonra qonaqlarımıza söz verəcəyik. Və indi söhbətimizə Hafiz Həsənov da qoşulur seçki üzrə ekspertin indi studiyada qarşılayacaq. Marif, sən danış, zəhmət olmasa.
Demək, Şanaz, mən
Savarovat rayonundan olan 65 sayılı saatli Savarovat Kürdəmir seçki dairəsindən namizədliyini verən
Lazım
Ümidov ilə mən danışdım. O qeyd elədi ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Sadəcə hər hansı bir siyahını yəni nəzərə almadan, qeydiyyatı almadan mən özüm birbaşa müstəqil olaraq namizədliyimi irəli sürmüşəm və bundan sonra mənə təzyiqlər başlayıb və əsasən müxtəlif təzyiqlərdən danışdı və qeyd elədi ki, Saatlı rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri ona bildirib ki, sən namizədliyini geri götür, partiyanın qərarlarına uyğun hərəkət eləmirsən və o da qeyd edib ki, mən özüm müstəqil adamam və mən seçicilər tələb eləyib, mən də öz namizədliyimi irəli sürmüşəm və bundan başqa onun hardasa Saatlı rayonun hansısa hissəsində torpağı var, 15 hektar. Hı-hı. Ona deyiblər ki, sənin torpağını da əlindən ala bilərik. Hansı ki, o qeyd edir ki, bu daşqınlarda bizim evlərimiz, əkin sahələrimiz hamısı suyun altında qalıb, yəni bütün qohumların, ailə üzvlərinin dolanışıq yeri odur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o gəlib Bakıya və sənədlərini təqdim edib Mərkəz Seçki Komissiyasına. Amma Saatlı rayon, Yeni Azərbaycan Partiyasının Saatlı rayon təşkilatının sədri ilə mən danışdım. O qeyd elədi ki, Lütfəli Şıxəliyev qeyd elədi ki, Lazım Umudov nə istəyir eləyə bilər, o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyündən xaric olunur. Mən soruşdum nə vaxt, o qeyd elədi ki, May-iyun aylarında onun dediyinə görə həmin Lazım Ümidov partiyanın nizamnamə qaydalarını pozduğuna görə bu partiyanın sıralarından çıxarılıb və ona da heç hər hansı bir təzyiq olmayıb bizim tərəfdən. Amma indi mən Lazım Ümidovdan sonradan əlaqə saxlayıb bu məsələni onunla dəqiqləşdirə bilmədim. İndi yəqin ki, birazdan axşam kontekstə gedən proqram üçün hazırlayacağım.
Hər halda Lazım Umudovun özünün dilindən də işitdik dediklərini. Yəqin ki, indi səs rejissorumuz o səsi çatdıracaq bizə. Onu dinləyək.
Yaxın sədridir, icraçı katibdir, türbəcür formaların yəni geri götürmək sənin üçün yaxşı olar, biz səyyahdan çıxarda bilərik. Gələcək üçün, kariyeri üçün çətinlik olar, belə olar. Birinci, bu, mən söz yox, özüm verirəm namizədliyində. Bu, təkid edir zamanım, hamısı deyir, niyə vermirsən namizədliyində? Təbii hala ki, zonacaq, Kürdəmirdir, Sabrabatdır, Saatlıdır. Bu, bütün vətəndaşların rəyi təklifini mən nəzər alıb söhbətlər eləmişəm. Xalqımda da indi tələb edir, mənim borcumdur. Mən dedim, tək özümlə ölçü. Təkindir, mən onu sizi eşitdim. Geri götürdüm namizədi və o cəmatın üzrə mən necə baxacaq? Mən neçə ildir bu cəmatın hörmətini qazanmışam, heç elindəri.
Nədir Yapın Sədir deyir ki, partiyanın...
Yapın Sədir deyir ki, olmaz, bizim şeyimiz var, ya 2-3 ay qabaq, o biz məsləhət işidir, sən 2-3 ay qabaq deyirdin. Bizim harada yazılı bu, Yapın Nizamnaməsinin proqramında elə bir şey yoxdur axı, ki, bir namizədi verməyə müstəqil dövlətdir, müstəqil vətəndaş o. Yəni, bu namizədliyi verəndə kimləsə bir məsləhətləşməliyik.
Siyahını gözləmədiniz,
də? Bəli, onlar dedi, gəlsən, gəl, verməliydin, o siyahı ilə gedməmsən. Dedim, mən öz heç bir siyahım yaxı məmaralandırmıyorum, mən fərdi qaydada verirəm. Mən özüm, bir günlər özümü hesab edirəm ki, hazıram, mən ona görə də gedirəm bu işə. Məvəllinin cürbəcür təzyiqsin, o hansı öz yerində, nə hədər qorxu gəlirlər, yaxud da ki, məsələn, müəyyən formada, məsələn, dedim, bunlar heç qəbul olun. Ehtiyat fondundan bir 15 hektar torpaq var, ailəni dolandırıram, nə hansı formada don qeydirlər, dedim, o bütün təzyiqləri nə eləyirsiniz, qoyun kənara, mənim ki, özü mənliyimi, vətəndaşlığımı ala bilməzsiniz gəlinə. O sizin işinizi alırsınız, alın. Torpaq əkib becərmə, ailə dolandırma, günahdırsa, cinayətçisi, bacası ala bilər.
Lazım Umudovun dediyi və
bu onun dedikləri idi və sonra mən bir şey qeyd edeyim. Hüseyin Abdullayev ilə bağlı. Hüseyin Abdullayev Azadlıq Radiosuna dünən və daha iki kütləvi informasiya vasitəsinə öz evində müsahibə verib. O da qeyd edib ki, bu 25 saylı nizami 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürmək istəyib. Amma sənədlərini verəndən sonra ona çox ciddi və hətta onun öz dili ilə desək çirkin təzyiqlər başlayıb. Hüseyin Abdullayevin o belə deyək, o həyəcanlı səsi də var orada, ona biz qulaq asa bilərik.
Mən seçildiyim dairədən Nizami rayonu 25-ci dairəsindən yenidən öz namizədliyimi vermək qərarına gəlmişdim. Amma çox təəssüf ki, yaranmış vəziyyət onu göstərir ki, mən namizədliyimi verdiyimdən dərhal sonra mənə ciddi təzyiqlər başlandı. Və yaranmış situasiya onu göstərir ki, bəzi qüvvələr mənim seçkidə iştirak etməyimi istəmir. Əslində, mən namizədliyimi vermişəm və iştirak etmək istəyirəm. Çünki mən bu Azərbaycan xalqının bir oğluyam, mənim hüququm var seçkilərdə iştirak etməyə. Amma təzyiqlər çox çirkin səviyyədə qurulub mənə qarşı Və təbii mən yenə təşkil edirəm ki, mən seçimdə iştirak etmək istəyirəm, amma vəziyyət mənə imkan vermir. Bugünkü vəziyyət mənə imkan vermir ki, seçimlərimin yanında olum.
Bu Hüseyin Abdullayevin sentyabrın 15-də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən bir parça idi. Amma Hüseyin Abdullayev çox təkliklərimizə baxmayaraq qeyd eləmir ki, ona təzyiqlər hardan olur, kim eləyir. Sadəcə telefonla ona zənglər olunur falan, amma demir ki, kim eləyir o təzyiqləri. Və mən bu məsələyə bir qədər ekspertlərində, Mərkəz Seçki Komissiyası mövqeyini öyrəndim ki, bəs əgər namizədliyini rəl sürmək istəyən adama təzyiqlər varsa və yaxud da ki, onun namizədliyini verdiyi partiyadan ona təzyiqlər varsa, bu necə qiymətləndirilir? Yəni, Mərkəz Seçki Komissiyası bu məsələyə qarışa bilərmi, qarışırmı ümumiyyətlə? Azər Sarıyev qeyd elədi ki, bu partiyalar əgər vahid siyahı ilə gedirsə və orada hansısa bir kənara sapmalar varsa, kənar müstəqil namizədliyini irəli verirsə, təbii ki, biz ona qoşula bilmərik. Yəni, o partiya onu hər hansı bir təklif eləyə bilər ki, geri götürsün falan. Amma digər bir formada hansısa bir təzyiq ola bilərsə, namizədin namizədə təzyiq ola bilərsə, deyir, o qeyd elədi ki, mən onun səsinə də qulaq asa bilərik indi. Biz MSK olaraq, Dairə Seçki Komissiyası, Mərkəz Seçki Komissiyasının digər qurumları olaraq biz o namizədlərin işinə qarışa bilərik, yəni müdafiə eləyə bilərik.
Dinləyək Azər Sarıyevin səsini.
Ya qeydiyyata alındı, alınmadı, fərqi yoxdur. Vətəndaş namizədini irəli sürmək istəyir. Ona hər hansı formada deyək ki, namizəddir iddialı ya deputatlıq iddialılardan biri təzyiq göstərsə hər hansı bir formada sözün əsr mənasında təzyiqlə söhbət edirsə. Təbii ki, bizim seçki orqanları ya dairə seçki komissiyası ya bizim mərkəz seçki komissiyası həmin şəxsin hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə hazırdır.
Azər Sarıyev və MSK-nın mətbuat katibinin dedikləri. Səndə olan məlumatlar hələlik bu qədərdir. Maarif, çox sağ ol və ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajını axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Hafiz bəy, buyurun, əyləşin sizdə. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov da studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Bədrəddin bəy, sizdən başlayaq. Sizə təzyiqləri kimlər elədi ki, namizədliyinizi geri götürəsiniz? Konkret adamlardı, hansı qurumlardı?
Yəni, Braham Bey məlumdur ki, mən partiya fəaliyyətindən başlamamızdan əvvəl, yəni 14 avqustdan mən Cümhuriyyət Xalq Partiyasını təsis elədim. O dövrdən sonra mən indiyə qədər mən Sirdar şirkətinin prezidenti olaraq sahibkarı fəaliyyəti ilə məşğul idim. Azərbaycana inşaat materiallarının idxalı ilə və bir çox inşaat materiallarının burada təşkili ilə, satışı ilə, ümumiyyətlə bir çox zavod fabrik qurulmaları ilə əlaqədar yeni ümumiyyətlə qurğuların bura gətirilməsi və yeni texnologiyanın burada istismarı ilə məşğuldur. Son dövrlərdə ümumiyyətlə mən 2007-ci ildən bu fəaliyyətlə başlayacağım. Əvvəllərdə bir neçə dəfə mən gömrüklə bağlı problemlər, prezident səviyyəsində məsələləri qaldırmışıq. Hətta prezidentin özü müşavirədə bu məsələləri qaldırıb və sonradan problem yox idi. Mən qurultay keçirəndən sonra, yəni ayın 14-dən sonra televiziyada məni görəndən sonra bir çoxları bunlar həddətə gəliblər ki, yəni faktiki olaraq belə bir dövrdə yəni bütün qüvvələr dağılan vaxtı belə bir sahibkarla fəaliyyət başlayanda siyasətə qayıdır və ciddi bir şəkildə ətrafına bir siyasi qüvvələr yığır və
kimlə narahat olub? Yəni hakimiyyət
dairələrdə konkret olaraq da mən ümumiyyətlə bəyan eləmişdim ki, da qeydiyyatla bağlı seçki prosesi başladığına əlaqədar fəaliyyəti dayandırıram, aktiv siyasətə keçirəm. Axırıncı partiya mallar gəldi bir zaman Sumqayıt Gömrük İdarəsi tərəfindən o mallar saxlanıb, hal-hazırda Sumqayıt Gömrük İdarəsinin həyətindədir və mənə heç bir səbəb demədən mallar saxlanılıb və işlərin rəsmiləşdirilməsinə icazə verilmir. Və mən müraciət elədim Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisi Ehtiram Xəlilova. O dedi ki, bu yuxarıların göstərişidir. Dedim ki, yuxarıların göstərişi mən bilmirəm. Gömrük məcəlləsi var. Gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq da mən neçə ildir sizlərlə burada fəaliyyət göstərirəm. Mən Azərbaycan büdcəsinə milyonlarla vergi ödəyicisiyəm. Yəni mən milyonlarla Azərbaycan dövlətinə vergi ödəyirəm. Və o cümlədən də neçə illərdir sizinlə işləyirik, eyni qaydada işləyirik. Bu problem nədən çıxdı? Dedim, ümumiyyətlə, sənin son dövrlərdə televizorda görsənməyən, bu seçkiyə namizədliyi verməyin, yuxarıları narahat edib. Dedim ki, yəni narahat ediblərcə, bugün gündə iş müddəti kəsildiyi bir vaxtda eləb lazımdırsa belə, mən namizədliyimi geri götürüm, malları buraxın. Yəni, bu proses bu səviyyədə oldu. Ki, onda bizə ehtiraz eləmir. Sən elə namizədliyə geri götürsən, yəni mən namizədliyimi iddialı edim ki, namizədliyimi irəli sürmək. Yəni, bu biraz hüquqi nöqtəyə baxımından namizədliyə iddialı kimi qəbul eləyir. Yəni, mən dedim, iddiamdan geri çəkilərəm. Bunu gazetdə də bunu bəyan elədim. Sonra getdim yanına ki, bu malları bıraxın. Ümumiyyətlə deyək ki, sənin bir əlində iki qarpı tutaq, həm siyasətlə məşğul olasan, həm bizneslə. Ona görə belə bir aktiv siyasi dövrdə, yəni bizim üçün belə, yəni müəyyən dərəcədə hakimiyyət üçün də maraqlı deyil ki, yəni imkanı, iqtisadi sistemi bilən, gömrük sistemlərini bilən, ithal ixracat əməliyyatların bir dərəcədə bilən, ümumiyyətlə daimi mətbuatda, yəni əsasən xarici radio stansiyalarda çıxış edən belə bir adamın seçkilərdə qatılmağı arzu olunmaz görsənir. Və mən dedim ki, sizin sözünüz budursə, mən indi Gömrük Komitəsinin sədrinə məktubuna müraciət elədim ki, məni qəbul eləsin. Ölkənin prezidentinə məktubuna müraciət elədim. Yəni burada sadaladığım faktlarla ardıcından ölkə prezidentinə müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənim bu gündə həm sahibkarı fəaliyyətimə böyük zərbə vurur, həm vətəndaş ki, mən seçilməyəcəm.
Vətəndaş bəy, nə zaman müraciət eləmisiniz siz bu qurumlara?
Mən prezidentə, yəni bu məsələ 10 gün ayın 6-sında, 6 sentyabrda prezidentə müraciət eləmişəm. Sonradan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə müraciət eləmişəm. Mən 3-4 gün bundan ayın olar 12-sidir ona müraciət eləmişəm.
Cavab gəlibmi bu müddətdə sizə?
Mənə cavab gəlib ki, teleqramdan almışıq. Yəni faktiki görüşlə bağlı, bütün ərzələrlə bağlı, ümumiyyətlə məktubla bağlı indiyə qədər heç bir adam çağırıb söz deməyib. Mənlə ancaq təmasda olan, yəni Gömrük Komitəsinə də müraciət elədiyim zaman heç kəs məni qəbul eləmir. Bir mənlə təmasda olan Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisidir, Etinam Xarlıoğlu. Yəni əsas danışıqlar onunla aparı. Və sonrakı dövrdə bu cür proseslərin getdiyi bir dövrdə ki, yəni namizədi, mən də bunu bu məsələləri mətbuatda qaldırandan sonra ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədim. Orada mənə dedilər ki, sizə heç kəs müalicə törə edəməz. Dünən mən 25 saylı Nizami 2-ci Seçki İdarəsinə getdim, ərcəmi verdim, sənətli lazım olan sənətləri verdim, sənətlərin götürülməsinin də bağlı aktı almışam. İndi mən gözləyirəm ki,
yəni seçkilərdə iştirak eləyəcəksiniz.
Seçkilərdə iştirak eləyəcəm. Yəni faktiki olaraq mənə nə qədər təzyiq olsa da bu 5 ildən olan bir prosesdir. Biz mən siyasi partiya sədriyəm. Mən həm indi sahibkarı parlament dayandırıb aktiv siyasətlə məşğul oluram. Bu mənim həm partiya üzvlərimə qarşı, həm cəmiyyətdə mənim mövqeyimə böyük bir zərbədir. Həm də demokratiya uğrunda mübarizədə heç kəs hansı bir formada, şəxsən məni fiziki formadan arada götürməsələr, götürsələr üstəklərə nail olar, amma axıra qədər mən mübarizə aparacaq.
Aha, Bədrəddin Quliyevin də fikirlərini eşitdik. Hafiz bəy, seçki başlamamış artıq 3 namizədə təzyiqlər olduğu iddia olunur, bildirilir. Sizin mövqeyinizi öyrənək ki, bu nədən xəbər verir və artıq ciddi siqnal sayıla bilərmi? Qarşıda biz
yox, təbii ki, əslində proseslər əvvəldən normal getmir. Yəni, seçki kampaniyası başlamamış müəyyən proseslər, qanunvericiliyə mənfi mənada dəyişiklər, sərbəst soruşmaq azadlığının təmin olunmaması. Bu tipli məsələlər seçki qabağı təşkil, yəni seçki prosesindən qabaq da var idi. Mən ümumilikdə təcrübəli bir şey görmürüm. Yəni əvvəlki seçki proseslərindən o qədər də fərqlənmir indiki seçkilər.
Əvvəllərdə var idi mi bu cür təzyiqlər?
Əlbəttə var.
Sadalaya bilər yadınızda qalanlardan.
2005-ci ildə təqdir deməli namizədlərin qeydə alınması mərhələsinə qədər belə təzyiqlər yox idi. Ancaq namizədlər qeydə alındıqdan sonra onların namizədliyinin geri götürülməsi, namizədliyin ləğv olunması, hədə qorxular gəlinməsi, müxtəlif formada təzyiqlər bu var. İndi niyə bu mərhələdə olur? Sadəcə bir məsələ aydındır ki, bilirsiniz ki, deməli 2008-ci il 2 iyunda seçki məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər olundu və onda Venesiya komissiyasının təklifi ilə belə bir dəyişiklik olundu ki, namizədin qeydiyyatı o halda ləğv oluna bilər ki, namizədin barəsində məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş ya cinayət işi üzrə ittiham hökmü olsun, ya da inzibati xəta üzrə qərar olsun.
Aha.
Nəzərə alsaq ki, seçkilərin müddəti, seçkiqabaq təşviqat müddətində bu proseslər olur. Yəni, çox az müddətli, demək olar ki, 30 günlük bir müddət edir. Və mənim hesablamalarıma görə, hətta inzibati xəta barədə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunsa, yəni ən qısa müddətdə bu aparıla bilər də. Yəni, ya ilkin olaraq, yəni ya ittiham hökmü olmalıdır, yəni namizəd barədə məhkəmənin qanun qüvvəmiş ittiham hökmü olmalıdır, ya da ki, belə götürülürsə ki, deməli, inzibati xəta protokolu, inzibati xəta üzrə qərar olmalıdır.
Aha.
Bunlardan cinayət, təbii ki, bu aylarla davam edən bir prosesdir, hətta onun istintaqı. Ancaq inzibati xətanı götürsək, bu o qədər də böyük müddət aparmır. Təxminən o proses bir aylıq müddətdir. Və nəzərə alsaq ki, bu 30 gün, bir ay
təbliğatda
gəlib qeydiyyatı ləğv eləmək mümkün olmur. Ona görə, yəni fiziki baxımdan, yəni vaxt baxımından namizədin qeydiyyatını ləğv etmək o qədər asan məsələ deyil və bu fiziki baxımdan mən deyərdim ki, mümkünsüzdür sırf hüquqi mənada yanaşsa. Ona görə bu proses indi başlayır qeydə almaya qədər. Bilirlər ki, qeydiyyatın nəqvi problemlidir. Yəni sabah kiməsə təzyiq edib 2005-ci seçkilərdə olduğu kimi qeydiyyatı ləğv edə bilməyəcəklər. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı qoya bilməyəcəklər. Ancaq namizədin özünə təzyiq olub namizəd təqdir öz namizədliyini geri götürə bilər. Bax, bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, indidən safçılıq edirlər ki, sabah qeydiyyat prosesində artıq qeydə alma mərhələsində qeydiyyatdan keçəndən sonra bunlar problem yaratmasın, qabaqcadan olsun. Ancaq 2005-ci seçkilərində qeydiyyat mərhələsi bəlkə də o seçkilərin ən ideal bir mərhələsi kimi qiymətləndirildi. Yeganə demək olar ki, bir sıra istisnalarla demək olar ki, o prosesdə pozuntular olmamışdı. Ancaq sonra pozuntular başladı. Ancaq burada indiyə qədər durur. Sonra o dəyişikliklər olandan sonra ötən bələdiyyə seçkilərində 2009-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində yenə eyni problem ortaya çıxdı. Deməli, qeydiyə alınmış namizədlər yox, yenə qeydə alma mərhələsinə qədər. Yəni təbii ki, mülki seçki məcəlləsinin o ümumi müddəaları, ümumi hissəsindəki ümumi müddəalar bütün seçkilər üçün, o cümlədən bələdiyyə seçkiləri üçün də xarakterik idi. Ona görə ötən bələdiyyə seçkilərində də deməli, qeydə alınma mərhələsinə qədər namizədlərə təzyiqlər var idi. Çünki qeydiyyatı ləğv etmək mümkün deyil. İndi də belə. Yəni, bu məsələlərin hamısı təbii ki, seçki prosesinə qanunsuz müdaxilədir. Məsələn, Azər Sarıyevin yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyasında yəni bir nəfər, daha çox hüquqşünaslar bu məsələyə verir. Azər Sarıyev nə dərəcədə bu məsələyə şərh edir? Məsələn, hüquqşünas olmağa baxımdan, mən demirəm Azər Sarıyev məsələlərdən xəbərsizdir, seçki məcəlləsini bilir. Ancaq hüquqi normaların təfsiri baxımdan, şərhi baxımdan, tətbiqi baxımdan hüquqşünas mövqeyi lazımdır. MSK rəsmi bu məsələləri şərh eləsə daha yaxşıdır. Nəinki onun sözçüsü, mətbuat xidməti. Bəlkə də ona bu MSK-nın adından bu cür şərhləri verir.
Yəni namizədlərə təzyiq məsələsini.
İndi mən nəyə gətirirəm? Deyirsiz, partiyanın öz işidir. Ancaq qanun nəzərdə tutur ki, bu partiya oldu, dövlət orqanı oldu, vəzifəli şəxs oldu, adi insan oldu. Təzyiq varsa, namizədə təzyiq varsa, seçicinin iradəsində təzyiq varsa, seçki hüququnun həyata keçirilməsində təzyiq varsa, bunların hamısı təzyiqdir və bu qanunun nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət yaradır. Hətta bunları vəzifəli şəxs edirdikdə artıq onun məsuliyyəti daha çoxdur. Yəni bu burada daha cinayət məsuliyyətindən söhbət gedir və vəzifədən sui-istifadə etməklə onu təsir göstərirlərsə, yəni bu tip məsələlər.
Bu halda Bədrəddin Quliyev sizcə müraciət eləməlidirmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bədrəddin bəyin, mən başa düşmürəm. Bədrəddin bəyin problemi daha çox onun izahı belə başa düşdüm ki, onun kommersiya fəaliyyəti ilə daha çox əlaqələndirilir ya
ansa mövqeyə verilməməsi.
Məsələ burasındadır ki, niyə bu problemi yaradırlar başa düşmürsən? Nə var burada? Təhlükəli nə var? Tutaq ki, kimlərsə namizəd oldu, olmadı. Nə? Qoy bərabər yarış olsun da burada. Mən başa düşmürəm indidən bu problemlərin nə bilim, zərurət olmayan problemlərin yaranmasının nə ehtiyac var?
Yox,
bu indiki halda. Bədrəddin belə siyasi bəyanatlardansa mən səmimi şəkildə qeyd edim. Çox normal şəkildə müraciət etmək lazımdır. Ona təzyiqlər varsa, o təzyiqlər hardadırsa, sadəcə bunu biraz əlaqələndirmək lazımdır. Daha çox bir daha deyirəm ki, onun o kommersiya tərəfindən təsir göstərmək olur. Müraciət edə bilər. Məsələn, bu barədə tutaq ki, hansı seçki dairəsinə veribsə, kim onu
25 saylı nizam ikinci seçki.
Dairə seçki komissiyasına göstərməlidir. O pozuntunu təsdiq edən, onun o təzyiqi təsiri, elə Hüseyn Abdullayevlə bağlı məsələdə onu təsdiq edəcək sənədlərlə birgə vafiq dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Dairə seçki komissiyası tədbir görməsə mərkəz seçki komissiyası. Əgər orada cinayət faktları varsa, Bədrəddin bəy özü də, ümumiyyətlə söhbət Bədrəddin bəydən, Həsən Abdullayev, Hüseyn Abdullayev deyil, başqasına getmir. Yəni seçki subyekti özü də birbaşa prokurorluq orqanına müraciət edə bilər. Yəni bu pozuntularla bağlı, yəni cinayət məsuliyyəti yaradırsa, onunla bağlı ancaq prokurorluğa müraciət olunmalıdır. Və eyni zamanda seçki komissiyasından müraciət olunursa, orada faktlar qeyd olunursa, istər dairə seçki komissiyası, istər mərkəz seçki komissiyasının borcudur ki, o ehtimal varsa, cinayət əməli ehtimal varsa, sonra prokurorluğu özü göndərsin. Yəni, burada artıq hüquq pozuntusu var və mən çox istəyərdim, biz bu məsələlərdə daha çox hüquqi baxımdan müraciətlər olsun, hədəflərə vurulsun ki, nəticə olsun. Sadəcə, ümumi şəkildə yox. Məsələn, bəzən bizdə deyirlər ki, mən bununla bağlı prezidentə telegrama vurmuşam, ora çıxmışam, demişəm bunu, ancaq sadəcə demək yox. Rəsmi qaydada dairə seçki komissiyasına müraciət etmək lazımdır, faktları göstərmək lazımdır, əsaslandırmaq lazımdır və eyni zamanda orada cinayet əməli ehtimalı varsa prokurorluğa ya subyektin özü və yaxud da təqdim olunur.
Xəstə gəlin görək Bədrəddin bəy müraciət eləməyə planlaşdırırmı? Qısaca cavabını alaq dərhal sonra Qənimət bəy dinləyək.
İstənilən elə bir hüquqi dövlətdə danışır ki, yəni hapis mənim danışığımda bu hüquqi dövlətdə baş verən bir prosedurdur. Qanunlardan da oxuyub elə necə var o cür danışır, amma real praktikada mənim başıma gələn proseslər yəqin ki, hapis bəyin başına cəzaydı. O daha
ciddi.
Yəni Azərbaycana, yəni Azərbaycandan çıxıb getmək məcburiyyəti nə qalardı. Bu bir. İkinci, mən həm iqtisadi, həm siyasi gücümə güvənərəkdən bu boyda işləri görürəmcə, bu cür təzyiqlərə məruz qalım. Özdə mənim mübarizə apardığım qüvvələr mən bilirəm ki, hansı Azərbaycanda korrupsiyoner rejim və hansı bir sistemin qarşısında və onların fəaliyyəti ilə bağlı. Məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, seçkilərə mənim qədər bir profesional iqtisadi sistemi bilən, siyasi sistemi bilən və bunların korrupsiya sistemini bilən, bunlara qarşı ciddi mübarizə aparan və bunları vahimiyə gətiriblər. Hələ mən indidən təbliğat aparmadığım. Məsələn, mahiyyəti budur.
Yəni, müraciət eləməyəcəksiniz hüquq mühafizə orqanlarına.
Yəni, mən məhkəməyə, mən prezidentə əgər müraciət eləmişəm. Mən gömrük komitəsinin, mən ümumiyyətlə, Sumqayıt gömrük idarəsinin rəisinə, mən açıqsa deyirəm, mən onu verəcəm məhkəməyə. Vəzifəli şəxs. Yəni, mən açıqsın, mənim mütəmadə hər gün onunla danışırım. İstənilən hüquq mühafizə orqanı mənlə onun danışığı götürüb onu analiz edə bilər. İstəyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi səviyyəsində, istəyir məhkəmənin qərarı səviyyəsində xüsusi olaraq aydınlaşdırırlar ki, mənim bütün danışıqlarım hamısı var. Və bunlar hamısı telefon danışıqlarından da şəxsən görüşlərimizdə də, yəni vətəndaşın o bəzi görüşlər yazılıb da cilbir hazırlıq olmadan, amma faktiki bütün telefon danışıqlar, bütün danışıqlar və mənim oraya getməyim, onunla görüşməyim, bütün kollektivin gözü qarşısında və hamının bildiyi bir prosesdir və bu cür proseslər baş verir. Yəni burada cömrüyə aidəti
cömrüyə paralel olaraq
yox bir dəfə başla. Yəni, burada məsələn mahiyyət ondan ibarətdir ki, mənim bu sistemi bilməyim. Yəni mən əslində qalsa uzun müddət töşmət içində işləməyim, bu prosesləri bilməyim və seçkilərə bu cür güclü bir namizədin getməyi və özünün bir sistemi və partiyası olmaq. Yəni heç bir kəsdən asılı olmayan bir adam çox böyük dəhşətli bir vahimə yaradır. Və bu Azərbaycan mühitində elədir ki, kimsə sərbəst, əsas məsələnin mahiyyəti odur ki, gəlsələr bizdən xeyir duasılar. Mən atamdan başqa heç kəsdən xeyir dua almıram.
Bu məsələyə qayıdaraq Qənimət bəy studiyamızdadır. Qənimət sahibin də bu
üzr istəyirəm. Mən Bədrəddin bəyin iqtisadi biliyinə, fəaliyyətinə şübhəm yoxdur. O siyasi proseslər, dediyi məsələlər öz yerində, bunu davam etsin. Ancaq nəticə bütün hallarda hüquqi aspektdə mübarizə aparanda davam edir. Yəni bununla paralel bu da getməlidir.
Deyir ki, məhkəməyə verəcəm. Bu sözü işlətdiniz və belə görünür ki, yaxın günlərdə müraciət eləyəcəksiniz də məhkəmə hüquq mühafizə orqanlarına.
Ümumiyyətlə bir də bağışlayın. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda gömrük sistemində ölkənin ithal ixracat əməliyyatlarla bağlı ölkənin o mal dövriyyəsində olan bu bağlı şeydir. Yəni bu sistemlə bağlı bunlar çox qorxulu. Mənim əlimdə çox böyük materiallar var.
Gəlin Qənimət bəy də dinləyək və dinləyicilərimiz bu arada yazırlar efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə. Az sonra ismarışları oxuyacağım Qənimət bəy dinləyəndən sonra.
İlk növbədə onu xahiş edəcəm Bədrəddin bəydən ki, o materialların bir nüsxəsini bizə versin.
Azadlıq qəzetinə. Verəcəksinizmi?
Verəcəm.
Qənimət bəy, siz qeydə alınsanız artıq qəzetin redaktoru kimi materialları təcrübə edə bilməyəcəksiniz.
Tövsiyə edə bilərəm. Xahiş edə bilərəm. Mənlə bağlı əslində hüquqi baxımdan mənim ətrafımda baş verən proseslərin seçki əngəli adlandırılması düzgün deyil. Ona görə ki, mən bu məsələni bir çox hər halda təcrübəli tanınmış hüquqşünaslarla, o cümlədən bugün hətta Hafiz bəylə də məsləhətləşdim ki, mənim üzərimdəki məhkumluq rəsmən və hüquqi baxımdan namizədliyimin qeydə alınmasına heç bir maneə yaratmır.
Yer gəlmişkən, bəlkə dinləyicilərdən kimsə bilmir, Qənimət bəy Yasamal 17 saylı dairədən də, səhv eləmirəm isə,
bəli, 17
dairədən namizədliyini vermək istəyir və Bu arada Yasama rayon məhkəməsinə də müraciət eləmişdi ki, onun üzərindən məhkumluq götürülsün.
Bəli.
Aha. Bəli, amma məhkəmə artıq
verib namizədini.
Aha.
Bəli, artıq bildiriş almış.
Aha.
Amma məhkəmə bu gün demək o məhkumluğu onun üzərindən götürmədi. Dinləyicilərimizə aydın olsun deyək.
Məhkəmə məhkumluğu götürmədi. Amma bir hal təkrar edirəm. Bunun biçimsə də bəcələ fikirləşiş namizədliyi ilə bağlı hansı əngəl yarada bilərlər. Ola bilsin bir psixoloji bir şeylər ola bilər. Seçicilərə və şəxsən mənim özümə ki, bunun üzərində məhkumluğu var falan var.
Həbsdə yatıb.
Hə, həbsdə yatıb. Amma inşallah mən elə dairədə namizədliyimi vermişəm ki, orada mən həbsdə yatmağım həm adamlar tanıyırlar, bilirlər ki, bu şərdir, həm də ki, elə həbsdə yatmağın güman eləmirəm o dairədə ciddi problemlər olsun. Bir psixoloji problem ola bilər, psixoloji təzyiq ola bilər. Eyni zamanda indi orada prokuror da, hakim də qərarı əsaslandırarkən belə dedilər ki, Qənimət Zahid bizdə olan məlumata görə hələ kifayətlər islah olunmayıb. Bu ifadə məni çox maraqlandırdı və özüm üçün belə qərar qəbul edədim ki, Qənimət Zahid kifayət qədər ram olunmayıb deməkdir. Yəni mən avtoritarizmə və diktaturaya ram olunacaq bir adam deyiləm. Amma bunun da bir hüquqi axı yönüm izahı yoxdur ki, sən avtoritarizmin qabağında əyilmirsənsə, ram olmursansa, bunu hüquqi baxımdan izah eləmək mümkün deyil. Hüquqi situasiya deyil. Ona görə də orada nələrində bir cilvə var ki, onu vurgulasınlar ki, bu islah olunmayıb. Amma bu məsələnin konkret olaraq seçkiyə nə dərəcədə dəxli var, bunu mən bilən daha yaxşı Hafiz bəy izah edə bilər. Çünki bəli, mən bugün daha çox elə Hafiz bəylə bu məsələnin üzərində məsləhətləşmişik.
Hafiz bəy, sizə söz vermişdim və dinləyicilərimizə vəd vermişdim. Bir dinləyicimiz yazır ki, mən ömrümdə bir dəfə səs vermədə iştirak eləmişəm, onunla da seçkilərə nifrət eləmişəm yazır. Səyyaf yazır ki, salam azadlıq. Qardaş, siz klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürət eləyib irəli sürmüşsünüz, yazır dinləyicimiz. Sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 şəhər telefonunda açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı verin. Və Hafiz bəy.
Əslində Qənimət bəylə bizim söhbətimiz olub. Mən bildirim ki, indi elə Bədrəddin bəyin də burada iştirak eləməsindən, sizin radio imkanlarından da istifadə edərək, biz ötən bələdiyyə seçkilərindən, ümumiyyətlə seçki şikayətlərindən bağlı hüquq yardımı göstərdik. Yəni bu, deməli, ABŞ-ın German Marshall Fondunun maliyyə dəstəyinin həyata keçirilən bir proyektdir. Ötən bələdiyyə seçkilərində bunu eləmişik və real olaraq indi də bunu. Bir sıra yəni regionlarda həyata keçirilir, hətta Bakı şəhərində də baxmayaraq çox geniş bir ərazini əhatə edir. Bu da var. Yəni demək istəyirəm ki, hüquqi pozulanlar müraciət edə bilər. Biz bu barədə yəqin ki, elanlarımızı da yaxınlarda yerləşdirəcək. Məsələ burasında
elan birini verirsə.
Seçki məcəlləsində və qanunvericilikdə yalnız ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, yəni deputatlığa namizəd ola bilməz.
Yəni Qənimət bəylə
ağır cinayətlərdə deməli seçki məcəlləsinin deməli cinayət məcəlləsi ilə müəyyən olunub tutaq 7 ildən 12 ilə qədər müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan o maddənin sanksiyasında bunlar ağır cinayətlər hesab olunur və 12 ildən yuxarı xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur. Bu cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər məhkumluğun ödənilməsindən və ya götürülməsindən asılı olmayaraq deputatlığa namizəd ola bilməzlər. Ancaq az ağır, tutaq ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmiş şəxslər, yəni bunlar üçün məhkumluğun ödənilməməsindən asılı olmayaraq qadağa yoxdur. Məsələn, mən burada xüsusi olaraq qeyd edə bilərəm, tutaq, seçki məcəlləsinin 13-cü maddəsi, pasiv seçki hüququnun mənsubiyyəti, aydın olmaq üçün. Məsələn, burada göstərilir ki, kimin pasiv seçki hüququ yoxdur, yəni kimlər deputatlığa namizəd ola bilməz, indiki belə dildə desək. Məhkəmənin qanunlu qüvvəmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum etmə illərində cəza çəkən şəxslər. Sonra gedir cinayət məcəlləsinin 15.4, 15.5-ci maddələrini nəzərdə tutan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər. Bu maddələr ağır və xüsusilə ağır cinayətləri nəzərdə tutan maddələr. 13.3.3 İkili vətəndaşlığı olan Azərbaycan vətəndaşları. 13.3.4 Xarici dövlətlər qarşısında öhdəlik olan Azərbaycan vətəndaşları. Yəni bunlar ola bilməz. Görürsünüz bu sıralamada bu qadağalar yoxdur. Və seçki məcəlləsində ümumiyyətlə bu məsələlərdə qadağa yoxdur. Əgər konstitusiya buna qadağa nəzərdə tutmursa, təbii ki, konstitusiyaya görə qanunla bir sıra şəxslər barəsində bu qadağalar müəyyən oluna bilər. Yəni ki, kimlər ola bilməz, tutaq ki, hansı dövrdə. Onu nəzərdə tutaq. Seçki məcəlləsinin 14-cü maddəsində vəzifələrin uzunlaşmamış. Tutaq, hərbi qulluqçular hərbi qulluqda olduğu müddətdə müddətdə deputatlar namizəd ola bilməzdilər. Hakimlər o müddət daxilində, icra hakimiyyətində işləyənlər işlədikləri müddət ərzində mən bunu sadalamaq istəməzdim. Geniş. Yəni demək istəyirəm bu gün Qənimət bəyin elə bir ciddi problemi yoxdur və mən hesab edirəm ki, əgər Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən onun namizədliyin bu əsas üzrə, bu əsas üzrə tutaq ki, o seçici imzalarını toplayıb qeydə almada belə bir əsas gətirsə, onda biz onun hüquqlarının müdafiəsi ilə tam şəkildə məşğul ola bilərik və burada mən yenə əminliklə deyim ki, ciddi problem yoxdur və bir nüansı da deyim ki, namizədlərin qeydiyyatından imtina üçün əsaslar nəzərdə tutulur seçki məcəlləsində və o əsaslar sırasında da deməli namizədlərin qeydə alınmaq alınmaması üçün belə əsas nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən, hətta bu gün mən laparxayn elmaq üçün Qənimət bəyin özünə oxudum. 98-ci maddə var ki, səs vermə otağının nələr olmalıdır. Orada yazılıb ki, tutar ki, namizədin üzərindən götürülməmiş məhkumluğu və yaxud ödənilməmiş məhkumluğu olarsa, götürülməmiş və yaxud ödənilməmiş məhkumluğu olarsa, seçki məntəqəsindəki lövhədə o namizədin deməli tablosunda o da verilməlidir. Onlar da göstərilməlidir. Yəni demək istəyirəm ki, burada namizəd əgər ağır cinayət törətməyibsə, xüsusilə ağır cinayət törətməyibsə və o İraq-İraq cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkmirsə, namizəd ola bilər, namizədliyini verə bilər. Bax, burada mən elə bir problem görmürəm.
Aydın.
Ancaq hər halda, güman eləmirəm ki, indi seçki komissiyaları üçün Mərkəz Seçki Komissiyası treninglər keçirdi xeyli, sertifikat təqdim elədi onlara, geniş bir əlaqələndirdilər ki, bu prezidentin insan hüquqları üzrə bir platforması var, proqramı var. O proqram üzrə, milli proqram üzrə bu keçirilir. Onun bir hissəsi kimi nəzərdə tutulur. Güman eləmirəm ki, yəni, əvvəl izah edirdilər ki, seçkilərdə baş verən pozuntular seçki komissiyalarının belə kobud forması deyilir, hüquqi biliklərinin zəruri səviyyədə olunması. İndi maşallah, hamısı hüquqi bilik alıb
və sertifikatları
da var. Güman eləmirəm ki, qədmət dəşim.
Yox, mənlə bağlı problem olsa, onda mən həm də prokurora yazacağım.
Qəlbətə, yəni bütün bu əminliklərdən sonra demək, rahatca seçkiyə gedə biləcək. Sizin rəqibləriniz kimdir? İndidən bəllidir mi? O dairədən kimlər namizədliyini vermək istəyir? Vallahi, yap bəlli deyil, hələ siyahını açıqlamayıb.
Oradan xeyli adamlar olacaq. Güman edirəm, ən aşağısı bir 15 nəfər alternativ olacaq. Mən istəyərdim 20 nəfər olsun.
Aha, kimlər bəllidir 17 sayılıdır?
Nüşabə xanımı bilirəm ki, o artıq sənədini verib. Sonra Bəxtiyar Haziyev var, bir gənc cavan oğlandı. Onun namizədliyi var. AMİP-dən bir Mehriban Abdullayeva var xanım. Onun namizədliyinin olduğunu bilirəm. Araz Əlizadə namizədlərdən biri olacaq.
Hələ ki, bu qədər.
Belə, hələ ki, yadıma düşənlər bu qədərdir.
Və sizə təzik eləyənlər ola bilər mi namizədlər arasından? Kimlərcə gözləyirsinizmi belə bir şey?
Yox, namizəd mənizi təzik eləyə bilər ki.
Bilmək olmaz, bəlkə o, çevrəsində kimlərcə.
Ramiz Rövşənin, yox, o şeyi demək istəmirəm. Amma mən heç kim təzik eləyə bilməz.
Yer gəlmişkən, bu arada, demək, bizim radionun əməkdaşları Sumqayıt Gömrük Komitəsi ilə əlaqə yaradıblar. Bir qədər əvvəl Bədrədin bəy deyirdi ki, ona təzik olub oradan. Sumqayıt Gömrük Komitəsi ilə əlaqə yaradıblar və deyiblər ki, biz heç bir münasibət bildirə bilmərik, çünki rəis yerində yoxdur. İndi görək gün sonuna kimi oradan biz hər hansı bir açıqlama ala bilərik.
Rəis yerində olsa da belə cavab vermək iqtidarında deyil.
Hər halda baxaq görək, biz çalışaq ki, onların da mövqeyini öyrənək, efirdə bir tərəfli fikirlər gedir.
Şanlısınız, bir dənə şey verir, mən sizin bu proqramlara daim qulaq asıram. Çox maraqlı bir şey proqramlar olur, mənim xoşuma gəlir özüm. Elə işləyə-işləyə hər dəfə 5-dən 7-də qədər.
Təşəkkürlər.
Və yeri gəlmişkən bir neçə sadəcə dostcasına bir şeylər. Məsələ, keçən proqramda belə bir ifadə oldu ki, biz qeydə alınmasaq namizəd deyilik. Ancaq bir şey deyim ki, ümumən, qanun seçki məcəlləsi iki termin tanıyır. Namizəd və qeydə alınmış namizəd. Qənimət bəy, Bədrəddin bəy indi namizəddir. Veriblər, bildiriş veriblər, arayış alıblarsa bunlar namizəddir. Qeydə alındıqdan sonra artıq bunlar olur qeydə alınmış namizəd. Mən bunu nəyə görə gətirirəm? Əgər seçki qabağı təşviqat aparan, hətta namizəd ola-ola aparırsa, onun qeydə alınmaması üçün əsas yarada bilər. Yəni bunun artıq ciddi hüquqi nəticələri var. Ola bilər ki, bu qeydə alınmayıb, bunu həm də bir tamaşaçılara bir qabaqcadan mən deyim ki, o ehtimal eləyər ki, bu qeydə alınmayıb hələ. Bu təşviqat edə bilər.
Çünki
bu, hələ gəlmir.
Erkin Qədiri bizə dedi ki, namizədliyə iddialı şəxslər.
Bu tip hallar olur. Bir də bir dəqiqləşmə deyim, siyasi partiyalarla bağlı belə bir ifadə olmuşdu ki, tutaq namizədlərin xüsusi seçki fondunun yuxarı həddi 500 min məbləğində müəyyən olunur. Ancaq siyasi partiyalar üçün də bu bir belədir. Siyasi partiyaların bloku üçün də 500 mindir. Mən o təhlil oxudum müəyyən. Ancaq nəzərə alın ki, seçki məcəlləsində sadəcə o namizədlərin ümumi sayının 500 minə vurulması ilə bağlı. Bu yuxarı hədd belə müəyyən olunur. Yəni 500 min deyil. O belə bir bənzətmə getdi ki, müqayisə. Tək namizəd üçün də yuxarı hədd 500 mindir. Siyasi partiyaların bloku üçün də 500 mindir. Yəni bu belə deyil. Sadəcə o 500 minin o neçə namizəd qeydə alınıbsa o saya vurulmasına yarınan hesabdır. Yəni bu vaxt belə dəqiqləşdirmələr sadəcə mən sadəcə dostcasına bunları
deyirəm. Üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Mən məsələni unutdum deməyə, amma bunu hökmən deməliyəm. Çünki bu məhkumluğun mənim üzərimdən götürülməməsinin çox negatif bir nəticələri də ola bilər. Məsələ burasındadır ki, məhkumluq nə qədər ki mənim üzərimdədir, bu normalda 3 il ərzində, 3 ildən sonra bu öz-özünə gelir. Nə qədər ki məhkumluq mənim üzərimdədir, mən təkrar bir cinayətdə ittiham olunsam, bu ağırlaşdırıcı hal kimi sayılır və o iş Allah göstərməmiş kimi məhkəməyə çıxarılsa, mənə müəyyənləşdirilən cəzaya əlavə gəlir. Həmin bu məhkumluğun mənim üzərimdə olmağının belə bir təsiri var.
Daha bugün, ağır sanksiyonu.
Daha ağır sanksiyonu nəzərdə olsun. İndi bugün məhkəmə bu qərarı verəndən sonra mən belə hesabladım ki, öz-özümdə belə çıxır ki, mənlə bağlı planlar hələ bitməyib və yəqin bunlar hələ məni yenidən həbs eləməyə hazırlaşırlar.
Yoxsa
başqa bir anlamı yoxdur.
Ki, tax ki, praktikada olub, istər amnistiyada, aktyamda bir Milli Məclis tərəfindən verilir, istərsə də əfv etmə, bağışlama prezident tərəfindən fərdi qayda olanda, eyni qaydada məhkumluq da götürülə bilər. Yəni o aktda istər amnistiyada.
Onu göstərilməlidir, amma.
Əgər istəsə, o nəzərdə tutulursa, orada göstərilməlidir. Bəli, göstərilməlidir ki, hərək haqda ki, məhkumluq götürülmüş hesab olunur.
Bizim aktda mən biləyim göstərilməmiş.
Məhkumluq götürülür məhkəmə qaydasında ya vaxtından əvvəl, ya əfv etmə bu qaydada, ya amnistiya. Ödənilməsi sadəcə siz deyən kimi o üç, sizin üçün 3 illik müddət keçəndə o artıq müddətin keçməsindən ödənilmə kimi
dinləyicilər yazır və Qənimət bəy sizə xeyli simpatiya bəsləyənlər var imiş. Tahir yazır, Qənimət bəy salam əleyküm, siz məhkum olmamalısınız, sadəcə siz ölkənin talan edənlərin yap liderlərinin yap talan edənlərə və yap liderlərinə baş əyməmisiniz yazır. Salam azadlıq, kaş Azərbaycanda 72 nəfər Qənimət Zahid kimi kişi olar. Ona görə ki, 72-dən biri bizim Füzuli rayonuna düşərdi. Burada vəziyyət çox acınacaqlıdır. 18-də rayonu qan udduran icra başçısı Nəbi Buxtarov indi də deputatlığa namizəddir yazır. Və başqa dinləyicilərimiz Aynur yazır ki, biz sizi dəstəkləyirik. Belə. Bəli, sizə
xalq Qənimət Zahidov deyir.
Qısa bir elan edərək dərhal sonra studiyada olacaq. Söhbət davam elətdirəcək az sonra. Dinləyicilərimizə yazsın bu arada bizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir də salamlayırıq sizi. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız həmişəki kimi dəyişməzdir. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında bizi canlı dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Və yaza bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 057-44-10-17-yə. Təxminən 11 dəqiqə efirdə vaxtımız var və bu vaxtda zəng edib öz fikirlərinizi də deyə bilərsiniz 136-77-41 sayılı telefona. Bədrəddin bəy, nəsə əlavəniz var idi deyəsən, narazı-narazı baxırsınız mən tərəfə. Buyurun.
Yəni, əsas narazılım ondan, narazılım ümumiyyətlə Azərbaycanda yaranmış rejimdən, şəraitdən də narazım. Sizdən əsbəblərindən narazım olacaq. Narazın əsas məsələləri ondan ibarət ki, biz nə qədər ki, hüquqi dövlət qurmamışıq, nə qədər ki, normal bir sistem qurmamışıq, Azərbaycanın nə qədər iqtisadi baxımdan deyirlər ki, vəziyyəti qalxırsa, nə biz dünya lideri, amma faktiki nə qədər ölkə daxilində demokratik bizimimiz yoxdursa, bizim ölkədə normal qanunlar işləmirsə, bizə heç bir kəs xaricdə, heç bir dövlətin bizə hörmət olmayacaq. Bu bir. İkinci, ölkəni milli maraqlarına uyğun olaraq, əgər mən bir partiya olaraq Türkiyənin elə bir Cümhuriyyət Xalq Partiyası əlaqələr qururam, tayla öyle bir məsələlərdə ölkənin məsələlərini önə çəkirəmsə, bugün tükündə dövlətin nə qədər vəsaitin xərcləyib, ayrı-ayrı diaspora, ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı sistem, yəni dövlətin ayrı-ayrı qurumlarının bacarmadığı işi mən bacarıram ki, bunların hamısı elə bilirlər ki, neçə əldir, tarihli mən Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olaraq bu Qarabağ məsələsində bütün məsələlərdə köməkdim. Fakt elə bir ki, ölkə daxilində heç kəs istəmir ki, mövcud status dəyişsin.
Siz hesab edirsiniz ki, siz bu hakimiyyət üçün təhlükəli rəqibsiniz. Yəni
mən belə hesab edirəm ki, milli şüarlarla ortalığa çıxdığıma görə milli ruhun qaldırılması, milli müqavimətin gücləndirilməsi həm siyasi, həm iqtisadi nöqteyi baxımından həqiqətən mənim seçicilər gönlünə çox güclü rəqib kimi baxılır.
Bədrəddin bəy, bir məsələyə diqqət yetirək bax, dinləyicilərdən biri yazdı ki, bircə dəqiqə, bir yazdı ki, klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürətlə vermişsiniz? Bax, o məsələni ora gətirmək istəyirəm ki, bilirsinizmi ki, həmin dairədən 25 saylı Nizami Seçki dairəsindən kimlər namizədliyini verəcək? Yəni, belə bir məqam, kimlər tərəfdən sizə təzyiq ola bilər?
Mən kimlərin təzyiq olduğu,
həm sizə, həm Hüseyin Abdullayev.
Kimlərin təzyiq olduğu, yəni birinci olaraq kömür orqanları tərəfindən təmsil olundu. Bu kömür orqanlarının dalında kimdir, bunu Azərbaycan hamıya bəllidir.
Kəmaləddin Heydərov.
Yəni bu bir. İkinci, faktiki olaraq...
Sizcə o qruplaşma...
Yəni, faktiki olaraq bu bir. İkinci, hüquqi nöqteyi baxımdan əgər mən qurulda keçirəm, mən televizorda görməyimdə kimlərsə vahimə düşürsə, mən prezident aparatının baş şəricilə Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanunla müvafiq olaraq fəaliyyət
göstərir.
Bunun mənim siyasi fəaliyyətimə, yəni siyasi fəaliyyətimə, bunun elə bir ki, ümumiyyətlə, iqtisadi sahədə mənə təzyiq göstərmən, yəni bunun nə hara qədər gedəcək? Bu bir, ikinci mənim ən əsas deməyim məqsəd odur ki, mən tələbə olacaq. Heç bir, yəni Rus dövründə mən Respublika Tətil Komitəsinin rəhbəri eləmiş adamlardan biri olmuş. O dövrdə ölkəmizin azadlığı uğrunda apardığımız mübarizədə biz istəmişdik dövlətimiz müstəqil olsun. Və indiki amacımız ondan ibarət ki, biz istəyirik hər bir Azərbaycan vətəndaşı azad olsun, müstəqil olsun. Və o baxımdan biz mən ölənə qədər bu mübarizəni aparacağam və heç kəsdən qormuram. Mən siyasi mübarizədə mən onları heç birindən qormuram və çəkinmirəm. Və kişi kimi mübarizə aparmaq istəyirlərsə sivil formada mən mübarizə hazıram.
Aha, bax, Qəlməs bəy bir ad çəkdi. Kəmaləddin Heydərovun adını çəkdi. O və zaman-zaman mətbuatda da o cümlədən Qəlməs bəyin rəhbəri olduğu qəzetdə də bu haqda məlumatlar gedir ki, parlamentdə müəyyən məmurların başçılıq etdiyi qruplaşmalar təmsil olunmağa çalışacaqlar. O, siz də o fikirdəsinizmi ki, həmin o qruplaşmalardan birinin namizədi məhz sizə təzyiqlər eləyir. Yəni o namizədin çevrəsi
bilir. Mən ölkə daxilində etnik qrupların ölkənin milli marağıma, milli ruhuna çıxdığıma görə mənə açıq şəkildə təzyiq görürəm. Və ermənilərlə, və kütlərlə qohum olanların mənə təzyiq.
Gəlin, gəlin etnik məsələlərə, milli məsələlərə getməyək. Çox xahişəm.
Mənə, yəni milli nöqtəyi baxımdan milli ruhun qaldırmağı çoxların əleyhinə gedir. Və mənim bu sırf siyasi nöqtəyi baxımdan apardığım xətt. Bu xəttdən sonra mənim üstümə gəlir.
Bu sizin mövqeyiniz. Qəlmət bəy, o dinləyicinin yazdığı ki, klanların üzvü olmadan öz namizədliyinizi nə cürətlə vermisiniz?
Bilirsiniz, onda görə biz klanların üzvü olmadan bu ölkədə heç yaşamayaq da. Əgər yaşayırıqsa, deməli, cəsarətli adamlarıq. Mübarizə aparırıqsa, deməli, xeyl adamdan cəsarətli adamıq. Parlament seçkilərinə qoşuluruqsa, bu klanların heç bir üzvü, heç bir üzvü olmadan, deməli, ağıllı başlı fəlakar adamlarıq.
Bəs təvazikar olun. Qəlməz bəy, siz seçicilərinizə nə vəd edəcəksiniz? Nəyə güvənib seçkiyə gedirsiniz?
Mən nəyə güvənirəm? İlk növbədə doğrudan orada seçdiyim dairədə məni tanıyan, mənə güvənən, mənim seçdiyim mübarizə yolun doğru sayan çoxlu sayda insanlara güvənirəm. Və seçicilərə də nə vəd edəcəm? Mən seçicilərə vəd edəcəm ki, bəli, mən apardığım mübarizəni, xüsus olaraq bu dairədə yaşayan əhalinin hüquqlarının qorunmasına da sərf edəcəm. Mənim ən başlıca vədim budur. Ki, bu insanlar Azərbaycanda dövlətin zor aparatının tırtılları altında qalmasınlar. Bu ən böyük vəddir.
Amma başqaları başqa şeylər, daha böyük şeylər vəd edirlər.
Kimin pulu var, vəd, pul vəd edir. Kimin ağlı var, ağıl vəd edir.
Hətta ümumiyyətlə namizəd...
Vədləri göstərir ki, doğrudan silah olunmayıb hələ.
Ümumiyyətlə, dünən biz danışanda efirdə bildirdilər ki, hüquqşünas Erkin Qədirli deyirdi ki, Ergəmiş kimi özü də namizəddir, belə deyək, namizədliyə iddialı şəxsi. O da deyirdi ki, bir çox vədlər vermək əslində qanuna ziddir. Hansı vədləri vermək ziddir əslində?
Əslində, vədlər vermək də belə geniş mənada da qanuna zidd bir şey yoxdur. Sadəcə o vədlərə seçici inanırsa, bu artıq seçicinin problemidir. Mən bir də başa düşürəm, Erkin Qədirli sadəcə nəzərdə tutub ki, seçicilərin tutaq, müxtəlif vasitələrlə ələ alınması tutaq ki, o deyirsə ki, vəd verirsə ki, sizin liftinizi düzəltdirəcəm, neçə ildə işləmir, bu artıq su istifadədir, qanunsuz vəddir. O deyirsə ki, yolları asfalt çəkdirəcəm siz tərəfdən, bu cür vədlər qanunsuz vədlərdir. O deyirsə ki, tutaq, xeyir şərəfləri düzəltdirəcəm, tutaq, ötən Ramazan ayında iftar süfrələri təşkil olunur. Yəni, seçicilərin qanunsuz vasitələrlə su istifadə olunması, vasitələrin ələ alınması, xeyriyyəçilik fəaliyyət göstərilməsi. Yəni, məncə Erkin Qədirli, bax, bu mənada nəzərdə tutub ki, qanuna zidd bu tip vədlər təbii ki, hətta namizədin qeydə alınmamasına və qeydiyyatının ləğvinə gətirib çıxaran səbəblərdən əsas kimi yarada bilər. Onda belə, hər halda güman eləyək ki, bundan sonra pozuntular az olsun və mən hesab edirəm ki, əslində normal belə proseslər getsə, bu dövlət üçün, yəni ümumilikdə götürüləndə proses üçün daha yaxşı olar, nəinki indidən belə problemlərin çıxması. Tutaq ki, siz bilirsiniz ki, deməli, ATƏT-in müşahidə missiyası bu yaxınlarda ODİR-in bir şey hesabat açıqladı.
Seçki bağlı vəziyyətlə bağlı.
Sərt bir hesabat idi. İkinci belə hesabat açıqlanmalıdır. Bax, indidən bu tip məsələlər hesabata düşməsin. Hələ seçki başlanmayıb, bu tip məsələlərə nə ehtiyac var? Başa düşmürsən ki, bu problemi yaradanlar bu dövlətə, elə bu hakimiyyətə nə qədər xidmət edirlər? Buna nə dərəcədə ehtiyac var? Süni
problem. Bu cür hesabatların təsiri olur mu ümumiyyətlə seçki qabağı hesabatların?
Təbii dövlətin nüfuzu üçün təsiri olur və
seçki prosesinin
seçicilər üçün əsrinə qalsa beynəlxalq dəstəyin çox böyük təsiri var. Yəni Azərbaycan daxilində Azərbaycan iqtidarı nə etməyindən asıl olmayaraq və beynəlxalq aləmin bir tərkib hissəsi olmağımızı göstərir ki, yəni bu cür beynəlxalq qurumlar insan haqlarını müdafiə edir. Onlara ümid verir.
Amma təəssüf ki, bu cür hesabatlardan sonra biz həm qanunvericilikdə, həm praktikada gedirik. Bu da mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatların və elə bizim özümüzün də yerli qeyri-hökumət təşkilatları.
Mübarizəni ancaq özümüz aparmalıyıq, demokratiya uğrunda ancaq özümüzə güvənməliyik.
Davamlı və təkidli birgə bir mübarizənin olmamasıdır. Qanuni mübarizənin mən nəzərdə tuturum olmamasıdır. Biz seçkidən seçkiyə seçki məcəlləsinin dəyişməsi yadımıza düşməsin, sərbəst toplaşma azadlığı məhz seçkilərdə yada düşməsin. Bu tip başqa qeydlərin vəziyyəti. Bax, belə məsələləri biz davamlı aparsaq, aparsaq, beynəlxalq təşkilatlarla birgə, hansı ki bu missiyanı həyata keçirəcək təşkilat, birgə aparsaq, məncə artıq nəticəyə nail olmaq mümkündür. Mən ümidlə baxıram.
Hafizə Səlahov ümidlə baxır. Qənimət bəy, yəqin siz də ümidlisiniz. İkicə cümlə.
Təbii, mən də kifayət edir ümidim var. Ümumiyyətlə, mən olduqca neç gün adamam.
Belə olmasaydı seçkilərə qatılmazdınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov idi. Studiyamızın qonağı, verilişi mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Birinci saat yekunlaşır, ikinci saatda studiyamızda şair Rüstəm Behrudi olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.